Posloucháte podcast Akademie věd, u kterého vás vítá Jitka Kostelníková. Pozvání k rozhovoru tentokrát přijal host, který působí na CERGEI, což je společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Vedle výuky tady vede think tank Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, který se jmenuje IDEA. Ten se zaměřuje na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. A já už mám to štěstí nebo potěšení ve studiu přivítat Daniela Minicha. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Já ještě doplním, že Daniel se zabývá empirickými výzkumy v oblasti ekonomie trhu práce, ekonomie vzdělávání a školství, hodnocení výzkumu a dopadů veřejných politik. Je také členem Národní ekonomické rady vlády, který možná znáte pod zkratkou NERV. Je prezidentem České společnosti ekonomické a dlouhá léta působil jako seniorní expert v oblastech školství a trhu práce pro Evropskou komisi. Ten výčet je opravdu dlouhý, vaše expertize je bohatá a načichraná. My se dneska budeme bavit obecně o ekonomickém výzkumu, o společenskovědním výzkumu a taky o think tanku IDEA a o tom, co vás na ekonomii baví. A jenom musím na úvod říct, že máte jako host výhodu, že jste nemusel tady za námi do studia běžet zdaleka, třeba přes celou Prahu jako jiní hosté, protože podcast Akademie věd nahráváme často právě tady ve studiu na CERGEI, což je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářský ústav Akademie věd. Možná to zní komplikovaně, ale ve skutečnosti doufám, že to bude jednoduché a Daniel nám to pomůže postupně třeba rozpléct. Ale na úvod jenom otázka, kde všude se do chodu centra zapojujete vlastně?
Tak já jsem tady služebně asi nejstarší. Já jsem dokonce byl jedním z prvních studentů na počátku 90. let, hned ta druhá kohorta. To jsme ještě sídlili v hotelu Olšanka, celé první patro. Ze Středoevropskou univerzitou jsme sdíleli tehdy. Teprve potom vlastně CERGE, ta součást Karlovy univerzity, se přestěhovalo sem do budovy Národohospodářského ústavu Akademie věd, která tehdy požádala profesora Švinara, který se vlastně vrátil z emigrace, aby založil moderní ekonomický ústav na troskách socialismu. Takže jsem tady služebně nejstarší a prožil jsem si téměř všemi funkcemi zástupců ředitele, samozřejmě od studenta, ale potom jsem byl zástupce ředitele pro vzdělávací činnost, potom pro výzkum a potom také pro rozvoj a vztahy s veřejností, to je o komunikaci vědy. A nakonec už asi 8 let dělám výkonného ředitele think tanku IDEA, což je jen taková virtuální součást toho Národohospodářského ústavu. A pro posluchače, abych vysvětlil v té zkratce CERGEI, to EI je právě Národohospodářský ústav. Ona ta zkratka je z anglického Economic Institute. A my víme, že ten Národohospodářský ústav žádný cizinec, kterých je tady spousta u nás, nevysloví nikdy. Ale je tak nákladné a náročné změnit oficiálně název ve všech papírech, že se toho stále držíme, ale v tom té zkratce CERGEI to stále máme. Takže IDEA je virtuální součást a projekt Národohospodářského ústavu Akademie věd.
Kdo všechno tu IDEU tvoří?
Tak administrativa je minimální, takže budu mluvit vlastně jenom o vědeckých pracovnících, což jsem já ještě s kolegou, jsme takový seniorní zkušení a pak je to celá plejáda lidí, kteří zpravidla nemají celý úvazek u nás, prostě protože bychom to finančně neutáhli, ale působí na buď to na Univerzitě Karlově, ale i na jiných ústavech a s námi dělají aplikovaný výzkum. To, co je živý primárně, je často základní výzkum. To zná výzkum, který je zajímavý sice pro celý svět, ale ne nutně pro Českou republiku tady a teď.
My se ke konkrétním výzkumům IDEA dostaneme. Ještě bych reagovala i na ten úvodní výčet všech vašich aktivit. Jste vládním poradcem. Čemu vlastně v současné době se vy jako Daniel Minich nejvíc věnujete? Čemu dáváte nejvíc energie?
Vy jste řekla, že to vlastně dělám moc. Spíš bych to řekl, že jsem prošel řadou oblastí. K řadou oblastí jsem se dostal svým způsobem náhodou. Já nejsem člověk, který by už od svých 18 nebo 15 věděl, čím chce v životě být. A já jsem mimochodem nestudoval žádnou ekonomii v mládí. Já jsem studoval elektrotechniku slaboproudou a silnoproudou. A myslím, co je moje velká výhoda, že znám věci ze spousty oblastí, které se ukazují, že spolu nějakým způsobem už se souvisí. Chápu techniky a přírodovědce, když kritizují společenské vědy, a zároveň samozřejmě rozumím těm společenským vědcům, protože vím, co ta materie skutečně obnáší. Vy jste se ale ptala úplně na něco jiného, co vlastně dneska dělám, tak jako výkonný ředitel IDEA lovím ze vzduchu ta témata tady a teď, která budou s velkou pravděpodobností zajímat českou společnost v nadcházejícím roku. A hledám lidi, kteří by byli schopní a ochotní na to dané téma udělat ten výzkum, který vlastně bude potřeba pro tu veřejnou debatu, pro tu politickou debatu, pro tu odbornou debatu, aby v okamžiku, kdy ty věci už se budou rozhodovat, a teď mluvím o daních, o změnách školského systému, věci i v hodnocení vědy, aby už něco bylo na stole, aby to nebylo tak, jak to bohužel je v řadě jiných oblastí, kde nepůsobíme, že ty debaty jsou postavené hodně na vodě. V druhé polovině listopadu budeme zveřejňovat studii, která polopaticky široké veřejnosti ukáže, jak se vyvíjí státní rozpočet České republiky od roku 2019, protože inflace způsobila obrovské zmatky a v těch debatách se vlastně dneska už nikdo nevyzná, protože všem se přidává, se způsobem by se dalo říct, ale často je to jenom do velké míry kvůli inflaci, takže tam budou ta čísla pěkně polopaticky srovnaná a vysvětlená. A to je vlastně i jeden aspekt činnosti IDEA, že my nekončíme tím, že sebereme čísla, zanalyzujeme, se píšeme k tomu nějaký suchý technický text a pověsíme to na web dříve do šuplíku, ale že spolupracujeme s médii, že vystupujeme na veřejnosti, že ty texty se snažíme dělat čtivě, dělat tím tak polopatické grafy, aby i člověk, který se dříve bál grafů, aby ten graf pochopil a měl radost toho, že se dozvěděl něco nového.
Já musím uznat, že když se člověk podívá na ten váš web a minimálně si jenom jako proskenuje, kolik toho produkujete, jakým tématům všem se vyjadřujete, tak je to opravdu hodně. Za ten rok, kolik expertů spolupracuje na těch analýzách? Jde, abyste zmiňoval, že jste dva seniorní místní zaměstnanci a pak externisté, tak jenom pro představu, jestli jsou to desítky lidí nebo...
Tak jsou to kvazi externisté, aby to bylo na pravou míru, že musí se mu také živit někde jinde, protože bychom je neuživili na plný úvazek. My ročně vydáme přibližně 15 studií na ta témata, jak jsme říkali, trh práce, školství, vzdělávání, věda, výsledky vědy, důchodový systém, stárnutí. Takže každá studie má v průměru 2-3 autory. Někdy se opakují, takže když to od hlavy tak řeknu, tak okolo 30 lidí se okolo točí. Ale vy jste řekla, že děláme spoustu studií na kdejaké témata. Já bych řekl, mě naopak mrzí, že nejsme schopni uchopit řadu velice důležitých témat, která lítají ve vzduchu české společnosti, prostě proto, že na to už nemáme kapacitu například těch seniorních lidí. Já nemůžu dohlížet na témata energetická, ekonomie, zdravotnictví. Pole neorané obrovské. A ještě zde máme velice zásadní téma, a to je makroekonomické téma. Ty debaty jsou velice intenzivní a bohužel náš think tank se k tomu nedokáže nějak zásadnějším způsobem vyjadřovat, ani mít nějaké studie, prostě protože na to už nemáme lidské síly.
Vidíte někde prostor pro jiný think tank, jiné skupiny vědců?
Tak určitě existují. My poměrně úzce spolupracujeme s PAC Research, Dana Prokopa, jestli tak můžu říct. Ještě řada dalších think tanků. My jsme think tank akademický, nejsme think tank nějaké zájmové skupiny. My si vlastně zakládáme hodně na tom, že máme tu akademickou nezávislost a každému, kdo nás chce podpořit, tak předem říkáme, že jsme akademici a že teda budeme psát a prezentovat to, co vyjde, a ne to, co někdo bude chtít. A zároveň tedy pracujeme s těmi nejlepšími daty, s kterými pracují naši kolegové v základním výzkumu, a používáme ty nejlepší možné metody, které se dneska na světě používají k analýze.
Pro každý think tank je určitě důležité, aby se ty výsledky dostaly někam, kde mohou něco změnit, ovlivnit. Vy jste zmiňoval, že máte síť partnerů, kde už to máte dobře prochozené, kde na vás slyší, myslím třeba i v politické rovině, protože ty věci se opravdu týkají velkých rozhodnutí, které ovlivní nás, všechny občany naší republiky. Kde naopak třeba je to pro vás už komplikované a složité se dostat, protože je jasné, že na to, aby člověk byl slyšet, aby sjednal schůzky, vysvětloval, dostával ty věci, kde mají být, takže to vyžaduje spousty energie a času.
Tady jsou obrovská, velmi důležitá témata. Důchodová reforma, problém stárnutí populace, daňová reforma, daňový systém, efektivita, školské reformy, teď přijímací zkoušky, už jenom to je samo o sobě velké téma a mohl bych dál pokračovat. A to jsou tak komplexní systémy, že skutečně vyžadují odborný a vědecký vhled podobný tomu, jaký vkládá třeba Škodovka při vývoji nové auta. Bohužel se to neděje. Obzvláště v České republice a v těch postkomunistických zemích není tenhle ten přístup zaběhlý, abychom skutečně ty věci navrhovali, designovali a upravovali, reformovali na základě vědeckých znalostí, analýz. Často se to rozhoduje od boku, podle pocitů, dojmů, pak se tomu říká buď to ideologie nebo nějaké politické rozhodnutí a často to končí špatně. A my se snažíme, aby to tak nebylo. A teď se vracím vlastně k té vaší otázce. Z mé dlouhodobé zkušenosti příliš nefunguje to, že byste šel za politikem, nějakým ministrem, náměstkem. A teď ho jako přesvědčila o tom, že nějaká věc se dělá špatně a že by se měla dělat líp. To zafunguje málo kdy a když to zafunguje, tak ten člověk tak chvilku vlastně zmizí. Jo? Z té své pozice je tam někdo jiný. Takže to v podstatě nemá ani pořádně smysl. Smysl má informovat, vzdělávat, osvěcovat širší veřejnost, to znamená lidi, kteří se o to zajímají. A samozřejmě ten důležitý partner v tom jsou novináři, média. Bez nich prostě ta informace se k té široké voličské skupině nedostane. A tam je řada novinářů, kteří skutečně nejdou po těch senzacích, ale jdou skutečně po té materii, kde je problém, jak by to mělo vypadat, co navrhujete. To je asi ten nejefektivnější způsob, který jsme nalezli. Nefunguje okamžitě, je to věc, kterou tady musíte řadu let jaksi opakovat, pořád dokola, když to řeknu jednoduše. A mě strašně těší, že ty naše studie, které vyšly poslední 10 let za toho mého působení, ale i ty za mého předchůdce, tak se stále vrací do té veřejné debaty. Jo? To je problém například teď s přijímačkama, který se snad konečně začíná řešit, o tom píšeme už strašně dlouho. Nebo je to problém s finanční podporou vysokoškolských studentů, kdy jsme před volbami v roce 2021, my to děláme záměrně před volbami, napsali studii, která říkala, že ten český systém pomoci studentům je zoufale slabý, nezacílený a že je potřeba ho prostě postavit na nohy. A teď se zrovna objevilo, to znamená po 2-3 letech, že vláda zrušila záměr navýšit sociální stipendia. Jo? Takže znova naše studie se dostává do chce, byť už je 2-3 roky stará.
Přemýšlím, že to jsou docela dobré argumenty pro to, že má empirický společenskovědní výzkum opravdu zásadní význam pro nějaké zdravé fungování státu, pro tvorbu veřejných politik. Máte pocit, že v České republice se třeba zlepšuje to vnímání těchto témat, tohoto typu výzkumu?
Když se podíváme na západ a na sever od nás, myslím tím Evropu, ale nejenom Evropu, tak všichni, kdo se pohybují v té sféře vládnutí ministerstev, úřadů, velice dobře vědí, co je to evidence-based policies nebo policy making. Když to řeknu tady v Česku anglicky, tak těch lidí bude skutečně jenom pár. Většinou to budou lidé, kteří získali vzdělání na západě a vrátili se sem a tady zoufali hledají, kde se to dělá. Co je ještě pikantnější, je, že ten překlad samotný je ještě absurdnější a tomu už nerozumí vůbec nikdo. Jo?
Jak zní?
No já to nedokážu přeložit, takže já to přeložím kostrbatě. Evidence je evidence, takže to velký překlad není, není to české slovo. Based, založeno na informacích. A teď je policies. Policy jsou politiky, ale ne ty politické politiky. To je politika zaměstnanosti, vzdělávací politika. Ale my nemáme slovo politika v tom smyslu, jako je v angličtině, jako policies. To není politics. Takže je to obrovský problém v České republice, že ten evidence-based policies přístup, to znamená tvorba zákonů, vyhlášek a obecně regulace všech úřadů, nemluvím jenom o té naší oblasti, ministerstvo práce, školství, vědy, ale ministerstvo průmyslu, ministerstvo financí, obrovské agendy ekonomické, by měly používat evidence-based policies a nepoužívají je. Jsou vzácné výjimky. A ty regulační nástroje, to znamená zákony, vyhlášky a další opatření, stojí často na vodě, řeší úplně jiný problém, respektive neřeší vůbec nic, někdy dokonce přináší problémy a vede to k té rozmrzelosti společenské často, protože lidé vidí, že ty věci nefungují, nevědí přesně proč, jsou naštvaní obecně na ten stát, mají pocit, že ten stát demokratický nefunguje, často si to potom spojí s tou demokracií, že teda žvanírna sněmovna. A u řadě z nich potom dochází k přesvědčení, že teda k čemu tu demokracii máme, když ty zákony stojí za starou bačkoru, když ty věci nefungují, vy ty přijímačky, víme, loňský zmatek, jsou to daně, které nemotivují k práci, systém, který neumožňuje sociálně ekonomicky slabým studentům studovat, byť jsou nadaný a tak dále. Takže řada i voličů se potom odvrací od té myšlenky, že ta demokracie je nejlepší ze špatných způsobů vládnutí. Jo. Takže mě to strašně mrzí, protože to vidím, jak to a nejen u nás v České republice postupuje. A snažíme se trošku suplovat roli toho státu a tu evidence-based policies dodávat takhle mimo z té akademické sféry a komunikovat s těmi nadšenci ve státní správě. Jak jsem říkal, většinou jsou to mladí lidé, kteří přišli ze západu, ze západní školou a nechtějí vydělávat peníze, ale chtějí prostě nějakým způsobem pomoct téhle zemi. Tak s nima spolupracujeme a snažíme se tyhle ty metody tady pomalu, ale jistě zavádět.
Vy jste zmiňoval, že třeba v tak zásadních oblastech, jako jsou třeba průmysl nebo finance, evidence-based policies, tenhle ten systém uvažování v nějakém nastavení regulí, zákonů, vyhlášek moc nefunguje. Ten důvod je v nějakém historické nedůvěře vůbec ve vědu, ve společenskovědní výzkumy, nebo v čem to vidíte?
České společenské vědy, teď tím myslím ekonomii, psychologii, sociologii, politologii a další, byly během éry socialismu, centrálního řízení, služkou toho režimu, služkou ideologie. Když tady chtěl někdo dělat tu vědu tak, jak se dělá, vyvíjela na západě, tak to měl velice těžké, téměř to bylo v ilegalitě. A ty vědy tady prostě nevyrostly v to, v co vyrostly v těch západních zemích. A potom listopadu 89, protože tady vlastně nebylo téměř žádné podhoubí a protože z toho světa se moc osvícených akademiků českých, kteří by tady chtěli dlouhodobě působit, nepřišlo a ani často nebyli vřele přijati, tak se nám ani za těch 30 let nepodařilo tu situaci zásadnějším způsobem změnit tak, abychom se dostali tam, kde je prostě dneska jsou skandinávské země, Holandsko, Británie a další země. Jsou tady lidé, kteří už jsou skvělí, jsou skvělá pracoviště, ale je to všechno strašně málo. Samozřejmě málo i peněz, protože ta širší veřejnost částečně v důsledku té nekvalitní vědy, včetně třeba kolegů z přírodních věd, technických a té živé neživé přírody, se dívají hodně skepticky na společenské vědy. Někteří po koutku dokonce se ušklíbejí, že vůbec to nejsou vlastně vědy. Oni částečně mají pravdu, protože tady se částečně skutečně toleruje, dělá, financuje společenskovědní výzkum, který v skutečnosti výzkum není, nebo to prostě výzkum velice nízké kvality a relevance. A vede to k nízké podpoře. Nevede to k reformě nebo ke změnám, ale znamená to, že tady není zázemí generující skvělé doktorandy, kteří by byli opravdu už na té světové úrovni. Zase jsou jednotlivci. Jo? Já teď mluvím o tom měřítku, jaký by třeba potřebovala jak ten akademický sektor, tak ten třeba vládní sektor pro ty své analytické týmy na ministerstvu financí a ministerstvu průmyslu, obchodu a školství. Teď je obrovská schánka po těchto lidech s tím vědeckým poznáním na úrovni světového poznání, zároveň teda, aby se orientovali v českém prostředí a byli ochotni za těch podmínek státní správy, mimochodem, což nejsou žádné zářné peníze, jsou to někdy i takové, vošklým slovem, voprus záležitosti, které tam musíte absolvovat, aby tam byly ochotní pracovat. Existuje jakési takové hnutí, myslím, na těch úřadech jako hodně mladých lidí, tak s tím začněme něco dělat. Zatím je to spíš boj proti většině a ta skepce vůči společenským vědám je velká. A k tomu se pojí další věc, že na těch rezortech a ministerstvech je strašně málo lidí, kteří by chápali, že skutečně něco jako evidence-based policies vůbec existuje, že to může být užitečné, že by si dokázali zadat vědecký výzkum pro potřeby vzniku zákona, nebo že by dokázali výsledky výzkumu si přečíst a pochopit, co jim to říká. A tohle je takový bludný kruh, který se točí pořád dokola. My teď řešíme obrovský problém s přístupem k datům, protože ta moderní empirická společenská věda vyžaduje kvalitní data. Těch má stát, český stát, obrovské množství. Svým způsobem český stát je zvyklý sbírat data z dávné minulosti centrálního plánování, protože to bylo založené na myšlence, sebereme všechna data, pak to všechno naplánujeme a všichni budeme šťastní, jo? To se ukázalo, že je strašně mylná myšlenka. Takže my ty data sbírat umíme a skutečně ta ministerstva často až buzerují nejrůznější subjekty, aby vykazovali školy a firmy. ale pak tam ta data leží nahromadě, nikdo s nimi nepracuje a pak je nějaký nejasný zákon, který říká, že na ty data nesmí nikdo šáhnout. Byť právě v těch severských zemích nebo těch západních zemích, kde dobře fungují instituce, tak se ukazuje, že naopak využívání těch dat samozřejmě anonymní vede ke kvalitě těch veřejných institucí.
Už se trochu bavíme o tom, co využíváte, co potřebujete třeba pro vytvoření kvalitní analýzy. Je v něčem specifická právě metodologie empirického společenského výzkumu, nebo bychom si třeba mohli představit víc pro posluchače, kteří jsou vzdělaní v jiných oborech nebo nemají úplně přesnou představu. Jaká kritéria jsou pro dobrý empirický společenský výzkum, co všechno je k tomu potřeba?
Empirický výzkum v oblasti společenskovědní, obzvláště v té oblasti, kdy chcete nějak informovat ty tvůrce politik, je ještě mnohem náročnější a obtížnější, než je to v těch přírodních vědách. Já to zkusím vysvětlit. V těch přírodních vědách můžete dělat kontrolované experimenty. Když to řeknu jednoduše, kdyby ekonomie školství byla přírodní věda, tak byste prostě vzala lidi jako pokusné myši, polovičce těch žáků mladých, sedmiletých, šestiletých, byste přiřadila tenhle typ školy, druhé polovice těch pokusných myší lidských byste přiřadila jiné školy a pak byste se podívala, co to s nimi dělá. Po straně mentální, psychické, po straně toho, kam se v životě dostanou, zdravotní, výdělkové a tak dále. No to my si dovolit nemůžeme a všichni víme proč, prostě tam jsou etické, morální prostě závrany, to nejde udělat, byť v některých oblastech už i ten moderní výzkum pracuje s experimenty, ale rozhodně ne v této oblasti. Ani nemůžete experimentovat s daněmi.
Často to tak vypadá, že tady někdo s nima experimentuje.
Mimochodem některé ta vládní opatření jsou natolik absurdní, že skutečně v té metodice slouží jako kvazi experimenty, že my je skutečně využíváme jako náhodný zásah zběsilého výzkumníka, když to řeknu jednoduše, protože nám umožní identifikovat kauzální dopad něčeho na něco. Takže tím chci říct, že my musíme používat ještě náročnější metodologie a je tu ještě jeden obrovský problém. A to je to, že tam se ta materie, kterou studujeme, permanentně mění. Ve společenských vědách, obzvláště třeba na finančních trzích, ale opravdu skutečně i v tom školství se ukazuje, že vy něco objevíte, řeknete to a všichni se začnou chovat úplně jinak a ten váš poznatek přestane platit. Takže to je takový nekonečný závod, což té fyzice nemají. Trošku se blížíme astrofyzice, to znamená astronomům, kteří pozorují, co se děje v nějaké galaxii vzdálené, já nevím, jak daleko od nás, kde samozřejmě oni taky nemohou experimentovat, dělat, co se stane, když se spojí dvě černé díry. Občas mají štěstí, že k tomu spojení někde ve vesmíru dojde. To je ten vlázní politik, který udělal nějaký nesmysl a prostě zajistil to ten experiment. Řešíme úplně pro společnost zásadní věci. Když si spočítáte, kolik stojí zdravotnictví, školství, věda, a mohl bych jí dál. To jsou obrovské 100 miliardové balíky peněz, důchody. Kde to můžete dělat špatně, lepší, anebo dobře. A když to děláte od boku, od voka, bez znalosti věci, no tak to děláte špatně.
Bylo by hezké žít ve státě, kde velká rozhodnutí se dějí na základě dat a podložených informací a analýz. Dá se na nějakých konkrétních příkladech ještě ukázat třeba, co se vám podařilo s ideou?
My tady máme úplně aktuální případ a to jsou přijímací zkoušky na střední školy. Většina posluchačů si možná pamatuje aspoň mediální velké halo z loňských přijímaček, kde vznikl obrovský chaos, který je způsoben právě špatně navrženým systémem. Já teď nepůjdu do detailu, ale přijímačky jsou velký problém, vlastně ekonomický, kde nejsou všem peníze, za který už byly uděleny v historii dvě Nobelovy ceny, což se v Česku samozřejmě vůbec neví. Takže i ten design toho systému tady vždy prostě vznikal někde mezi právníky a úředníky a nikdy se neptali tady ekonomů nebo matematiků, jak by byl takový ideální systém. No a my opakovaně na to upozorňujeme a teď, když došlo k nejhoršímu, došlo ke katastrofě, vznikla vůle něco měnit, tak jsme zveřejnili počátkem listopadu studii, která právě osvětluje skutečně široké veřejnosti, že přijímačky jsou věda, že se dají ty mechanismy párování dvou stran trhu svým způsobem bez peněz designovat špatně, lépe a já neřeknu ideálně, ale nejlépe, jak je to možné, z pohledu matematické efektivnosti a spravedlnosti, což jsou termíny skutečně matematizovatelné vysokou matematikou, ale mají i reálně obsah skutečný tak, jak to vnímají teď posluchači, to znamená, že to je nejspravedlnější potom výsledek. A my jsme vstoupili do té debaty s Cermatem, s panem ředitelem a v nějaké iteraci jsme si dojasnili, že ten systém nový by právě měl reflektovat nějaké věci z toho našeho návrhu, který pracuje s konceptem takzvané odloženého přijetí, ale je to termín matematický, který zajišťuje, že nedojde k nespravedlnostem, nedojde k tomu chaosu, že stát bude mít relevantní neskreslená data o nabídce a hlavně poptávce a že rodiče a žáci nebudou tak extrémně stresovaní a že sociálně znevýhodnění žáci nebudou tak znevýhodnění, jako byli. Takže to je, myslím, aktuální přínos našich výzkumů.
Čeho by se to týkalo, ty změny, to, co navrhujete upravit?
To je část, která se spustí v okamžiku, kdy budou předloženy všechny tři přihlášky střední školy, seřazené v pořadí preferencí žáka, respektive jejich rodičů. A v tom okamžiku musí dojít nějakému počítačovému algoritmu, který rozhodne, který žák kam patří na základě výsledků v těch celostátních a školních testech. A to vůbec není triviální a vůbec to není jednoznačné. A to je nějaký algoritmus párovací, který může být nesmyslný anebo dobrý. A ten dobrý mechanismus mimochodem je i ten, který nenutí ty uchazeče strategizovat v tom, co si dám jako školu číslo 1, školu číslo 2, školu číslo 3.
Kdy by se mohlo začít blízkat na lepší časy?
Myslíte v přijímací zkouška?
Ano.
Tak první krok bude digitalizace. To není z mého pohledu problém. Problém to je samozřejmě ohledně ochrany před hackerama a tak dále. Je tam i ten mechanismus párovací, ale já jsem přesvědčen, že z toho pohledu vzdělávací politiky by obrok ten systém se měl ještě víc posunout. Ten párovací mechanismus, respektive podávání přihlášek, by mělo proběhnout až poté, co si všichni udělají tu zkoušku, aby vlastně podali přihlášky v okamžiku, kdy vědí, jak na tom jsou, kdy i proběhnou ty školní testy, aby to dělali informovaní žáci a rodiče, aby třeba žáci, kterým nikdo neřekl, ani rodič, ani učitel, že jsou dobří, aby si podali přihlášku na maturitní obor nebo dokonce gymnázium, aby nezůstali někde vzadu, prostě protože na ně nikdo nemyslel. Ještě více by to zjednodušilo celý ten systém, zkrátilo by to období nejistoty, prostě by se zmáčknul takzvaně knoflík a z počítače by během několika minut, možná i vteřin, nevím, jak mají rychlé počítače na Cermatu, vypadlo to optimální pořadí, které je to konečné pořadí.
My v naší dnešní epizodě s Danielem Münichem nemáme úplně prostor věnovat se hluboce všem tématům, ale každopádně, jestli jsme teď nalanařili nějaké posluchače, které tato témata zajímají, a to já věřím, že určitě tam budou, tak je můžu odkázat na podcast a videopodcast Idea Talks, které právě vznikají tady na CERGEI a myslím, že poměrně intenzivně zpracováváte témata, o kterých se tady dneska bavíme. Já bych využila prostor našeho podcastu k tomu, abychom zmínili i další téma, které vychází ze studie Ruce a mozky českých žen stále nevyužity, kde jste vy autorem společně s vaším kolegou Jakubem Grossmanem. Co vás přivedlo tady k tomuto tématu?
Tahle studie typu vyšla tak před rokem přibližně. A co mě k tomu přivedlo? No tak žertovně to, že jsme podobnou studii publikovali už před 10 lety s kolegyní Klárou Kališkovou.
A
nic se nestalo. Jo? Já teda musím říct, že za ten poslední rok vznikla podpora částečných úvazků ve formě snížených odvodů, což začalo platit od letošního února. V principu jde o to, že Česká republika je skutečně extrém v celé Evropské unii v tom, kolik mladších žen v okamžiku, kdy se jim narodí dítě, a teď nemyslím těsně po porodu, ale myslím ty roky mateřství a hlavně rodičovství potom, vlastně odejde z trhu práce a zůstane mimo něj. Byť by na něm chtěla být částečně, alespoň, aby si udrželi kontakty, profesní odbornost a nevraceli se někam, kde už není cesta nahoru, aby se nevraceli jenom do nějakých obyčejných pozic, který může dělat téměř každý, aby nestratili ten lidský kapitál, který věnovali do svého vzdělání. Mimochodem, že české ženy za posledních 20 let jsou přinejmenším v té úrovni vzdělání diametrálně vzdělanější než muži už. Mladší. A je to obrovské plýtvání, a protože je to dáno nikoli v tím, že by ženy nechtěly pracovat a chtěly být mimo s dětma doma, ale je to přesně obráceně. Naprostá většina žen by chtěla pracovat, ale ten trh práce a nastavení těch policí, co jsme o ní mluvili předtím, to jsou daňové, odvodové zákony, regulace trhu práce, jsou nastaveny tak, že v podstatě odrazují ženy od práce, anebo nemotivují firmy a ženy, aby pracovaly na částečné úvazky. A my jsme s tou studií právě ukázali, že zde je obrovský problém, že je dlouhodobý, že ten propad té zaměstnanosti se za těch 10 let posunul pouze z toho věku 20, 25 let do roku 28 a 35 let, protože prostě jak se vyvíjí svět, tak se odkládá to mateřství do pozdějšího věku, ale jinak se nic nestalo.
Ten propad je tam opravdu velký, ty grafy hovoří jasně. Současně délka té podporované rodičovské dovolené tak je pořád vlastně stejná. Nevím, do jaké míry třeba tady ten aspekt v tom hraje roli.
Ono je to pro mě složité téma, není to věc jenom pouze jednoho parametru nastavení rodičovské. Podstata toho českého problému je, že dáváme relativně až hodně, příliš mnoho peněz na přímou pomoc rodičovství a mateřství. A na druhé straně jim neposkytuje český stát to, co by většina z nich preferovala mnohem víc, a to jsou služby pro rodiče s menšími dětmi. Protože na to nemáme peníze, respektive nám na to nezbyly, nebo nechceme dát. To jsou předškolní zařízení.
My jsme tady v podcastu docela často bavíme s vědkyněmi, které třeba sami vedou nějaké skupiny, jsou ve vedoucích funkcích, velmi často jsou současně i matkami a jediná cesta k tomu, aby mohly vykonávat takhle náročné povolání, které je baví a ve kterém se chtějí nadále rozvíjet, tak je třeba právě cesta různých podpor a grantů, kde mohou využít právě na to, aby si třeba zajistili chůvu nebo mohli fungovat jenom na nějaký částečný úvazek.
Ten problém se promítá i do vědeckého prostředí. Bez ohledu na všechny strategie, které zde v zemi byly napsány a přijaty, se v této oblasti nestalo nic zásadního, co by změnilo extrémní pozici České republiky v tom, jaký malý podíl aktivních vědkyň ve vědě působí, natož někde v těch vysokých vědeckých funkcích řídících. Ale to se odehrává vlastně ve všech částech společnosti a je to právě jeden z těch důsledků, že potom mateřství se už ženy nemají často šanci vrátit do těch pozic, které vedou do těch řídících orgánů, takže se to týká jak komerčního sektoru, tak nekomerčního sektoru, včetně politiky.
Společensko-vědní výzkum je součástí i strategie AV21, která reaguje na aktuální společenské výzvy různými programy, které jsou právě založené na spolupráci oborů a institucí. Vy jeden takový program vedete, jmenuje se Společnost v pohybu a veřejné politiky. Co všechno v rámci tady tohoto programu vzniká? Nebo jestli třeba i ty výzkumy pod think tankem IDEA, jestli třeba spadají pod strategii AV21 a patrně bude rozkročenější i na jiné instituce.
Určitě naše IDEA do velké míry to, co dělá, to, co produkuje, je díky právě tomuto programu, který umožňuje tu velkou flexibilitu. To znamená bez nějakých velkých plánů dlouhodobých se dívat, co se v té společnosti aktuálně děje a reagovat na to rychle. To je ta část týkající se veřejných politik skutečně. V oblasti samozřejmě omezené na ten trh práce a vzdělávání, jak jsme si povídali. Ale máme řadu dalších tematických okruhů jiných. Téma migrační, obrovská společenská otázka. Opět se silnou vazbou na veřejné politiky. Dále tam máme, řekněme, oblast filozoficko-eticko-morální, která se zabývá těmi etickými, morálními otázkami, které přináší nové technologie, umělá inteligence. A další obrovské téma pro řadu lidí, obzvláště pro mladé, je bytová otázka, trhy s byty. Ekonomie bydlení a sociologie bydlení. Takže to jsou vlastně všechno velká témata současné společnosti s velkou vazbou na instituce, to znamená fungování státu jako takového, jak se k tomu vlastně má postavit, jaké řešení zvolit, aby to nebyly ta nejhorší řešení, anebo neřešení. Často ta bezradnost vede k tomu, že ty věci neřešíme a oni často potom mají negativní dopady na společnost. Tak já musím říct, že by se bez strategie AV21 to nedalo dělat, protože, a teď je to důležité, ta strategie podporuje přechod z té hranice od základního výzkumu k tomu aplikovanému výzkumu tady a teď pro společnost.
Já vám moc děkuji za povídání. Naším dnešním hostem byl Daniel Minich z RGEI.
Děkuji moc za pozvání.
Poslouchali jste další epizodu podcastu Akademie věd, tentokrát vás jí provedla Jitka Kostelníková, najdete nás na všech podcastových aplikacích a já vám přeji hezký den, mějte vědu na dosah.